Над 2000 души бяха евакуирани от Дебелец заради катастрофирала цистерна. От нея се разля опасния химикал стирен и се образува токсичен облак.
Тана, ми вземаме документи, се евакуираме. Посока Търново, каза.
Типична отрова. Тено дразни лигавиците на очите, на носа, на дихателните пътища.
При много високи концентрации е възможно да настъпи спазъм и при такива обстоятелства пострадалия може да завърши фатално за много кратко време.
Концентрацията спадна до безопасно равнище, само двама души са потърсили лекарска помощ. 40 деца на туристи от Русия и Украина се натровиха в Китен и постъпиха в бургаската болница. Зачестяват инцидентите в планините, предупредиха от планинската спасителна служба.
Разбира се, всеки има право да ходи в планината, но се наблюдава това, че са повече и повече неподготвени хора, които най-вече, и това е основната причина, надценяват собствените възможности.
Синдикатите в железниците скочиха на новото ръководство и заплашиха с нови протести.
Искат да посегнат към елементарните 2 лева за храна, които дават на ден във вид на ваучери. Смятаме, че назначенията на хора, които не познават системата, ще доведе до крах на тази система. Напълни се дружеството с хора, които не познават системата и не познават железопътния транспорт.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Цистерна с опасен химикал се обърна по пътя край Дебелец и това наложи евакуацията на повече от 2000 души от града, сред тях и бебета. Инцидентът е станал 48 минути след полунощ. Обърналият се товарен автомобил е с турска регистрация. 45-годишният му шофьор, също турчин, е задържан и му е повдигнато обвинение. В цистерната той е превозвал запалителния химикал стирол, който е известен и като стирен. 4 тона от него са се излели, вследствие на което се образува токсичен облак. Затова и в Дебелец беше обявено бедствено положение заради опасност от обгазяване. На всеки 15 минути екипи на гражданска защита правят измервания на въздуха. Най-високата концентрация на стирена била отчетена сутринта около 8 пъти над допустимата норма. Последните данни показват, че ситуацията се е нормализирала и концентрацията е 0. Стиренът е опасен за здравето, той вреди на очите и на дихателните пътища. Само двама души от Дебелец са потърсили лекарска помощ, състоянието им е добро. Инцидентът обобщава Гергана Костова.
При катастрофата са разлети 4 тона стирен, от общо превозваните 20 тона. Тирът се е преобърнал на пътя от Килифарево към Дебелец. 70 микрограма на кубичен метър е пределно допустимата норма на концентрация на стирен във въздуха. Концентрацията в Дебелец достигна 400 микрограма на кубичен метър. Такова ниво е отчетено в 4 часа тази сутрин, когато започна и евакуацията на жителите на Дебелец. При концентрация от 200 микрограма вече има опасност вдишването на веществото да се отрази неблагоприятно на здравето, като се наблюдава предимно раздразване на лигавиците. Към този момент нивото на химикала във въздуха вече е под допустимата норма. Хората са откарани във Велико Търново и съседното село Присово.
Та е сутрин рано, около 5:20. Станахме, вземаме документи, се евакуираме по-високи места. Чакаме някаква информация.
И станах към 5 часа и издавахме навън.
Някой имал ли някакви здравословни оплаквания?
Сега не. Аз бях нощ с мена в Търново, те са били вкъщи, ама в 2-3 часа и станало, пък чак сутринта са им казали.
Те сутринта минаха по къщите патрулката с полицаите, звънете и предупреждаха, нали, че става някаква катастрофа и било с опасност там някакво заразяване. И тварям си багажа и тръгваме.
Продължава операцията по отстраняване на аварирания камион. Останалото в резервуарите вещество е преточено в друга цистерна. Резервуарите се отместват от 140-тонен кран. Осигурена е транспортна платформа, която да откара от мястото на инцидента опасния товар, както и преобърнатия влекач. Малко след 17 часа бе отменена евакуацията и достъпът до града вече не е ограничен. Превозвачите от Велико Търново ще осигурят безплатни рейсове на автобусите от общинския център до Дебелец. Гергана Костова, Дарик радио, Велико Търново.
39 деца и тяхна учителка бяха приети в инфекциозното отделение на болницата Бургас с симптоми на хранително отравяне. Групата пристигнала на почивка в Китен от Украина и Русия преди седмица. Според медиците се касае за инфекция, причинена от бактерии, информира Диана Бедросян.
Първата група от 31 заразени деца е приета късно с нощи в инфекциозното отделение с болки в корема, повръщане и температура. Днес след обед още 8 лагируващи заедно с техен възпитател бяха приети по спешност в болницата с същите симптоми. Децата са на възраст между 10 и 16 години. Всички те са почивали в хотел Green Park край Китен. Състоянието им се подобрява и е възможно утре да бъдат изписани, каза началникът на инфекциозното отделение доктор Костя Бакърджиев. Според него се касае за стафилококова хранителна интоксикация или за натравяне с хиперхлорира на водата, и като два дни преди инцидента в хотела е имало проблем с канализацията, което може да е причина за лоши показатели на водата в стаята. На малките пациенти се правят основно вливания, а част от тях се лекуват и с антибиотици. В момента в хотела са настанени 350 деца от бившите съветски републики. Районната здравна инспекция в Бургас са изпратени проби от децата, водата, персонала и кухненските плотове. Резултатите от тях, които ще покажат причинители на заразата, се очаква да бъдат готови до два дни. Диана Бедросян, Дарик Радио Бургас.
Слушате Денят на Дарик, водещата световна новина. Най-малко 12 души загинаха при експлозии, които разтърсиха основната военноморска база в гръцката част на остров Кипър в град Зиги рано тази сутрин. Ранените са стотици. Взривили са се амуниции, които са били съхранявани в базата. Сред загиналите и пострадалите няма български граждани. Някои от хората са намерили смъртта си на път по магистралата между Лимасол и Никозия, защото ударната вълна е била толкова силна, че е изхвърлила автомобилите им. Заради експлозията работа спря най-голямата електроцентрала на острова. Това е най-тежкият военен инцидент в мирно време в историята на Кипър. Заради него министърът на отбраната Костас Папакостас подаде оставка. Подробностите от кореспондентът ни в Кипър Георги Донков.
Експлозията е предизвикана от пожар, избухнал непосредствено до военноморската база. Високата температура е взривила два контейнера с пластичен експлозив и муниции, складирани в казармата. Те са част от огромна пратка експлозиви, която през 2009 година кипърските власти откриха и задържаха в ирански кораб, пътуващ към Сирия, в нарушение на санкциите на ООН срещу Иран. На кораба бяха открити общо 98 контейнера с взривни вещества. Взривът е избухнал около 5:45 сутринта и буквално е размазал намиращата се в непосредствена близост електроцентрала Василико, която осигурява над 50% от електроенергията за южната част на острова. Очевидци споделиха пред Дарик, че металните отломки са заваляли на магистралата Лимасол-Никозия, а ударната вълна е била толкова силна, че няколко автомобила са били пометени. Експлозията е разрушила десетки къщи и ферми в близките села, а над 10 декара маслинови насаждения вече ги няма. Веднага след това властите отправиха призив към населението за кръводаряване и пред болниците се извиха огромни опашки от желаещи да помогнат. Първите няколко часа след катастрофата електрозахранването, комуникациите и водоподаването в Кипър бяха прекъснати. Впоследствие властите започнаха да подават електричество приоритетно към здравните заведения, силите за сигурност, пожарната, хотелите и магазините. Ние не можем да оценим степента на щетите, но това е библейска катастрофа, заяви говорителят на електрическата компания на Кипър Костас Гаврилидис. Според него мащабите и пораженията от аварията са сравними с аварията в японската атомна електроцентрала Фукушима. От Министерството на търговията призоваха жителите да използват собствени генератори, където е възможно. По-късно през деня военният министър Костас Папакостас и началникът на Националната гвардия генерал лейтенант Петрос Цакилидис подаваха оставки, които са били приети от президента на републиката Димитрис Христофия. За Дарик Радио от Кипър, Георги Донков.
Трагедия в Русия. 12 юли ще е ден на национален траур, памет на загиналите при потъването на кораба България, обяви президента Дмитрий Медведев. Според различни данни на борда на плавателния съд, който потъна вчера в река Волга, е имало между 170 и 208 души. Разликата в данните се дължи на това, че на кораба е имало много нерегистрирани пътници. Освен това, според разследващите, общия брой на пътувалите с кораба е бил много над пределно допустимите за този съд, не повече от 120 души. Към 17 часа българско време от водите на реката бяха извадени телата на 64 загинали, сред които има 5 деца. Спасени са 80 души, съобщиха властите в Руската република Татарстан, на чиято територия стана трагедията. През целия ден в района работят десетки водолази, но дейността им се затруднява от силното течение на водата. Повечето от жертвите са вътре в самия кораб, съобщиха властите.
Пътниците и част от екипажа са се опитвали да убедят капитана да прекрати плаването, защото корабът очевидно е имал проблеми и плавал е наклонен. Капитанът е настоявал плаването да продължи. Това разказа един от оцелелите. В момента на инцидента плавателният съд се е движил само с един двигател, другият се е развалил и членовете на екипажа и пътниците медиците са протестирали срещу този факт. Решението обаче на капитана е било да продължи плаването и най-вероятно някой му е наредил да продължи нататък, казва член на екипажа. Роля за потъването на България е изиграл и появилия се силен вятър. Той още повече е наклонил кораба на една страна. Потъването е станало за минута.
Отново у нас синдикалните организации Българските железници заплашиха с нови протести, ако ръководството на държавната компания предприеме съкращение и уреже социалните придобивки на служителите. Синдикатите се обявиха и срещу назначаването на новия директор на БДЖ Йордан Недев с аргумента, че той е чувств на системата и в железниците трябва да бъдат назначавани менеджери след конкурс и доказана компетентност в железопътния транспорт. Те поискаха и оставката на Владимир Владимиров, председател на съвета на директорите на холдинга. Предупреждаваме, че ако с такива действия стачката е неизбежна, заяви пред Дарик Петър Бунев, председател на Железничарския синдикат. Чуйте какво ще каза той пред Илия Вълков.
Основният проблем, на който реагираме, това са заявените намерения от страна на новото ръководство да се урежат хора и да се намалят социални плащания. Иска да посегнат към елементарните 2 лева за храна, които дават на ден във вид на ваучери. Смятаме, че назначението в БДЖ вече на хора, които не познават системата, ще доведе до крах на тази система и за това искаме оставката на господин Владимиров, защото той стига в дъното на всички тези неща. И новия също не е от системата, така че затова за мен изглежда да се назначават хора с конкурс и с доказана компетентност по железопътен транспорт, а не напълни се дружеството с хора, които не познават системата.
А имате ли информация колко души смята да съкрати новото ръководство?
Новият изпълнителен директор беше консултант в товарни превози, също има договори за пътнически превози. Неговите разработки е посочено, че трябва да се намали 40% персонала, само че е казано, че трябва, но не казват по кой начин ще стане и как ще стане това нещо. И предполагаме, че тази разработка е била предоставена на господин Дянков и на него много му е харесало и го е пратил да го изпълни това нещо. Еми поне за товарни превози за сега е готов с разработката. Товарни превози след преминаването и на машинисти след реформата са близо 5000 човека, това значи 2000 човека да се отидат в товарни превози. Още при положението се отидоха 1200 само миналата година. Да не казват после оле мале и защо не казахте. Предупреждаваме, че ако тръгнат с такива действия, стачката е неизбежна.
През март тази година предупредителна стачка на синдикатите спря за 1 час 52 влака. Протестите в железниците бяха провокирани основно от съкращенията на служители.
640 милиона лева ще бъдат вложени в ремонти на пътища в страната. Те са спестени от проекти по оперативните програми Транспорт и регионално развитие, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Са част от парите ще се изгради и трасето София-Калотина, както и тунелът под Шипка. Плевнелиев обяви, че до 3 месеца ще бъде готов и предварителният вариант за новите тръжни процедури при обществените поръчки по оперативните програми. Ще отпадне принципът търг да пече ли най-ниската цена, а в критерия ще се включат обаче допълнителни изисквания. Александра Гинева Дубова.
С спестените пари от проекти по оперативните програми Транспорт и регионално развитие ще се ремонтират дупките по пътищата в България, обясни Росен Плевнелиев.
Ние наистина имаме 640 милиона лева икономии под бюджетите в двете оперативни програми. Какво правим? Тези пари отиват за пътища. В оперативна програма Регионално развитие моментално подготвихме проекти и това е така нареченият трети етап на оперативна програма Регионално развитие.
Строителният министър отново обясни, че ще отпадне печеливши до сега критерии при тръжните процедури най-ниска цена.
Когато става въпрос вече за инженеринг, той не може да бъде на най-ниска цена. Предпоставка за най-ниската цена е да имате яснота, ясен технически проект и да може да оцените. Но по отношение на Струма лот 2, лот 3, ние нямаме такива технически проекти, така че инженеринг означава и друг подход. Всичко си пасва във времето абсолютно точно и ние се радваме, че минахме адекватно през тези 2 години. Сега отваряме хоризонта и за нови процедури.
Плевнелиев представи комитетът за наблюдение на работата по строителството на автомагистрала Струма.
Този съвет или комитет за наблюдение, както ние го наричаме, има една единствена цел – пълна прозрачност в подготовката и изпълнението на проекта. От екологична гледна точка, т.е. общественият комитет за наблюдение на магистрала Струма ще се фокусира върху екологичните аспекти на подготовката, планирането и изпълнението на магистралата.
Комитетът ще се събира веднъж месечно на заседание. Предстои и подготвянето на сайт, където ще се публикуват всички документи на комитета.
По неофициална информация на Дарик, икономиста Любомир Христов ще бъде кандидата за вице-президент, двойка с Меглена Кунева, която инициативен комитет издигна за държавен глава. Христов е сред членовете на комитета. Официално кандидатурата му се очаква да бъде представена утре в събота в предаването Седмицата на Дарик. Кунева очерта и профила на бъдещото си вице.
Много сериозен, много дълбок,
не
значим.
Не, че интелект тип или тип политик?
Не, аз казах, че искам силно присъствие на необвързани хора около мен. Такъв е инициативния
нещо
комитет.
Нещо за една жена се предполага да вземе някой армеец, за да предвид армейските функции
не,
на президент.
Не, нямам комплекс.
Няма ли да е от армията
нямам,
някой?
Нямам комплекс.
Нещо,
комплекси,
някой генерал?
За мен са искрено интересни въпросите, свързани с безопасността, с сигурността, с тероризма. Не смятам да бъда така допълвана в това отношение. Това не е мое допълнение. Вице-президентът трябва да има значение за нацията, а не значение за мен.
Кандидатът за президент Меглена Кунева пред Дарик. И пак за предстоящите избори, кандидатът на синята коалиция за вице-президент да бъде авторитет в ДСБ и да представлява избирателите от големите градове, където тъмносимнията партия е получила предимство на вътрешните избори, на които Румен Христов от СДС беше избран за кандидат на Обединението за държавен глава. Около този профил на претендента са се обединили на работна среща представители на ръководствата на двете партии. Светослав Малинов, който беше кандидат на ДСБ за президентския пост на първичния вод, няма да е вицето в двойката с Румен Христов, твърдят още тъмносините. Информацията е на Теодора Симова.
Инцидентите с туристи планините зачестяват в разгара на лятото, предупреди директора на планинската спасителна служба Кирил Русев. Чуйте какво добави Русев пред Теодора Симов.
Юли вече, август, септември месец започва така зачестяване. То е свързано, разбира се, и с това, че хората започват по-често да излизат планината, което е хубаво, но просто трябва да се спазват някакви правила.
На какво казвате най-често се дължат, освен на засиленото присъствие на туристи по планините?
Освен засиленото присъствие, разбира се, всеки има право да ходи в планината, но се наблюдава това, че доста неподготвени хора, все повече и повече неподготвени хора, които най-вече, и това е основната причина, надценяват първо собствените си възможности, подценяват опасностите, които крие особено по-високата планина, подценяват това, че може да се променят в по-високата част на планината метеорологичните условия, нямат нужната екипировка.
Нелеп инцидент според Кирил Русев е причината за смъртта на младия мъж в нощта на събота срещу неделя край Боянския водопад. Късните часове на съботния ден трима души са се качили до водопада и решили да запалят огън на скалите над него. Един от тях паднал и загинал. Още за работата на планинските спасители през лятото ще чуете по-късно предаването.
Перничанин беше арестуван заради убийство на котка. Инцидентът е станал с нощи около 22 часа, съобщиха от полицията. 58-годишният мъж застрелял с законно притежаваната си ловна пушка домашния любимец на 48-годишна своя съседка. Пред полицаите мъжът споделил, че убил животното, защото той изяждало отглежданите от него гълъби.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде ясно, а утре отново предимно слънчево и горещо, но с малко по-ниски максимални температури. След обед и преди полунощ има времени увеличение на облачността и на места главно в северо-западната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по морския бряг до около 30, в София около 32 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
35 градусова жега спря движението на тежки камиони с маса над 20 тона по пътищата в Хасковска област, потвърди за Дарик Живко Боговски, началник на областното пътно управление. Забраната важи за пътищата в общините Хасково, Димитровград, Харманли, Любимец и Свиленград и ще остане в сила до 21 часа, когато на шофьорите ще бъде разрешено да продължат. Мярката се прилага от години през летния сезон при покачване на температурите над 35 градуса. Камионите се спират главно, за да не се деформира асфалтовата настилка.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Защо зачестяват инцидентите в планината в разгара на лятото? Този въпрос задаваме на директора на Планинската спасителна служба Кирил Русев. Потърсихме го, след като този уикенд край Боянския водопад загина млад мъж. Предарик Русев определи случилото се като нелеп инцидент, но и обърна внимание на факта, че в планините ходят все по-неподготвени за там хора. Още за работата на спасителите от Планинската спасителна служба с шефа и Кирил Русев разговаря Теодор Симова.
Определено в момента зачистяват, вече започнаха по-така слаби сезон, по-слаб сезон въобще за туризъм, а и са по-малко инцидентите, са може би май месец до средата, края на юни, но юли вече, август, септември месец започва така зачистяване. То е свързано, разбира се, и с хората започват, с това, че хората започват по-често излизат в планината, което е хубаво, но просто трябва да се спазват някакви правила. И други такива и по-малки случаи, дето се казва, ежечасно се случват, особено пък в уикендите. Вчера едновременно станахме още няколко случая, да речем, счупен крак, изкълчена ръка или такива, които по-леки случаи даже не ги изпоменаваме, но зачестяват, да.
На какво, казвате, най-често се дължат, освен на засиленото присъствие на туристи по планините?
Ами, освен засиленото присъствие, разбира се, всеки има право да ходи в планината, но се наблюдава това, че доста неподготвени хора, все повече и повече неподготвени хора, които най-вече, и това е основната причина, надценяват първо собствените си възможности, подценяват опасностите, които крие особено по-високата планина, подценяват това, че може да се променят в по-високата част на планината метеорологичните условия, нямат нужната екипировка. И това са главно причините, за които се случват нещастията. Примерно човек, който ходи във високата част на планината с едни ниски маратонки и даже някой път с пластмасова подметка, просто това не е сериозно. Не е сериозно за високата част на планината. Значи този човек съвсем лесно, дори да е спортист, дори да е така подготвен, абсолютно има риск да си скълчи, да си щупи глезен, да се подхлъзне по трева. Значи това не е сериозно.
Каква е елементарната подготовка като облекло, като физически умения, които все пак трябва да притежава някой, за да стигне, например, до Боянския водопад в условия на леко хлъзгав терен? Там все още е кално на места, предполагам, въпреки слънцето.
Вчера, докато правихме акцията, разбира се, колегите от полицията бяха отцепили района, но имаше страшно много хора, страшно много всякакви хора, и по-възрастни, и от най-младите. Тоест, като физическа подготвеност не е нужно. До там се стига, един подготвен човек стига така бързо за около 30-40 минути, с едно спокойно темпо се стига за около 50 минути до час, и е добра разходка, особено ако се мине през по-обходната пътека през Боянското езеро, а не по стръмната по долината направо към Боянския водопад. Но все пак хубаво е човек да има по-висока обувка, не, разбира се, тежка, но обувка, която може да покрива глезена с хубава подметка за планина, с хубав грайфер. Има на доста места потоци, които са навлажнили пътеката, или пък има листа, които са мокри. И ако няма подходящ грайфер, подходяща обувка, просто човек може да се подхлъзне, да се казва, и 2 метра да се влачи, може да си удари главата, може всякаква травма да получи.
Предполагам, че ви е по-трудно нощно време да реагирате при инциденти, какъвто беше случая с загиналото момче край именно Боянския водопад.
Не, няма проблем дали е през нощта или през деня, а и това, че всъщност колегите доста бързо са се отзовали на повикването, всъщност в началото не е било ясно точно какво се случва, тъй като сигнала, така гледах и в доклада, сигнала е бил, че единия от тях просто е изчезнал някъде. Но това не е информация, която, значи той може да отиде, да речем, в близката гора и да го няма известно време, но не е сигурно дали има някакъв инцидент с него. Всъщност, докато установиме причината, докато установиме дали наистина има някой, който е в беда в планината, това коства най-много време. Тоест да установиме ние точно какво се е случило за това. Ако някой е изпаднал в беда или е видял човек изпаднал в беда, най-добре е да даде много точна информация за времето, кой подава информацията, какво точно се е случило, в какво състояние, дори привидно е човека, който е в бедата. Тая информация е много важна, защото от нея зависи и бързината за отклик от наша страна.
И накрая да ви помоля за един съвет към всички, които все пак разчитат на прохладата на планината и следващия уикенд, пък и през седмицата, ще потърсят спасение от джегите сред нея. За какво да внимават?
Да, разбира се, в планината е чудесно и е хубаво, колкото се може повече хора да излизат, но хубаво е да имат подходящо облекло и обувки, със сигурност не ниски гуменки или маратонки. Хубаво е, колкото и да е жега, да има дълъг панталон. Все пак има и доста влечуги, които особено човек, ако ходи не по пътека и в тревата има в този сезон. В жегата задължително шапка срещу слънце и слънчеви очила, защото може да се получи топлинен удар или пък слънчев удар, изгаряне на очите, вода. Вода човек трябва да си носи и подходяща дреха, евентуално ако завали дъжд или температурата падне бързо поради промяна на метеорологичните условия. Разбира се, не на последно място, зареден телефон и ако има нещо, нещастен инцидент с някого, просто да не се колебаят хората да звъннат или на 112 или на директни телефони на планинска спасителна служба и да дадат възможно по-адекватна информация.
Темата на денят.
Износът на специална продукция от българската отбранителна индустрия през миналата година е нараснал над два пъти и е съпоставим с износа на електроенергия от България за съседните страни. Това са думи на министъра на икономиката Трайчо Трайков, казани по време на конференция, посветена на бъдещето на отбранителната индустрия у нас. От няколко дни вече България има проектна стратегия за развитие на българската отбранителна индустрия, така държавата и оръжейните фирми ще развиват ръка за ръка този сектор на икономиката. От браншовите организации приветстваха документа, защото от 20 години били оставени сами да се справят с конкуренцията. Новия проект ще интегрира българските отбранителни продукти към европейския пазар, как се развиват оръжейните компании в България и каква продукция изнасят чужбина, чуйте в репортажа на Илия Волков.
Към момента износа за страни от Европейския съюз и НАТО не надвишава 10% от годишните продажби на отбранителна продукция в чужбина, които възлизат на около 126 милиона евро. Това е описано в проекта на стратегията за развиване на отбранителната индустрия. Според професор Стефан Воденичаров, съпредседател на Сдружение Българска отбранителна индустрия, новия стратегически документ ще съживи оръжейния бизнес.
В момента всички разчитаме много на тази стратегия да бъде приета. Очакваме вече над 20 години, защото диалога между държава и производители беше нарушен, което не е полезно нито за държавата, нито за производителите. В момента изобщо условията са много напрегнати и тежки и с икономическата криза. И едно сътрудничество с държавата е необходимо, за да може да намериме нови ниши за развитие на отбранителната индустрия. А винаги отбранителната индустрия е тази, която е двигателът на иновациите и на новите неща.
По думите на Стефан Воденичаров, износа на български оръжейни фирми е намалял няколко пъти след промените през 1989 година. Същото смята и Николай Бушев, директор на един от най-големите български заводи – Арсенал.
Минимум 5-6 пъти.
На какво се дължи това?
Това се дължи, че по-рано ние бяхме членове на една друга политическа организация, с други правила на играта и там пазара беше по някакъв друг начин регламентиран.
Естествено, сравнение на сегашното състояние на отбранителната индустрия с това, което беше преди 89-та година, не може да се прави поради, основно поради една причина. Тогава все пак знаем, че бяхме в един Варшавски договор, в друг блок. Тогава системата в държавата беше планова система, петилетни планове и така нататък. Основно в отбранителната индустрия нещата се дирижираха от страна на Варшавския договор, така че сега няма просто никаква база за съмнение. Но що се касае до последните няколко години, аз мисля, че отбранителната индустрия получи един лек възход, сравнено с годините 92-та, 3-та, 5-та, т.е. първите години след, така да се каже, новия преход. Има определен възход, за който има редица причини. В същия момент мощта на нашата отбранителна индустрия е къде-къде по-малка, отколкото беше преди. Голяма част от предприятията са фалирали, не съществуват в момента, но тези, които останаха, това са най-здравословните предприятия, така да се каже, най-оздравените. Надявам се, че тяхното бъдеще е по-светло.
А на какво се дължи този възход?
Този възход основно се дължи на факта, че менеджмента в тези предприятия след 1999 година, когато бяха приватизирани основно тези предприятия, менеджерите вече са хора, доказали себе си с годините, доказали себе си във времето и в крайна сметка не мислят ден за ден, а мислят за много по-далечна перспектива и това е според мен основата на неща.
Оръжените компании са едни от най-консервативните организации. Пазят в пълна тайна количеството на продаваната продукция, както и на кого продават. Липсват и официални данни какъв е оборота им. Според медийни публикации от 2008 година, българските оръжейни компании са продали продукция за над 220 милиона евро. За същата година.
Какви стоки България изнася в областта на отбраната?
Иначе в отбраната това са малокалибрени оръжия, различни видове боеприпаси, радиолокатори, оптически прибори, комуникационни връзки, средства за защита на обекти и т.н.
А малокалибрените оръжия какъв дял са от този износ?
Трудно мога да кажа. Някъде може би 30-40%. Изнася, виждате, че е един неудобен въпрос. Това са обикновено конфиденциални договори. Никой не обича да знае комшиите, но той какво има.
Нямам такива данни, кой колко изнася. Лично аз не съм доволен от това, което сме изнесли, защото имам винаги амбицията да гледам по-напред и да има едно постоянно развитие. В този смисъл на думата искам всяка година да бъде по-добра от предшестващата.
Бихте ли казали какъв е приходът, примерно оборота от износ на...
Това не мога да го кажа, нямам право да го кажа, но в крайна сметка успяваме да храним около 7000 работника в момента. Разбира се, кризата е и чука и на нашата врата, кризата си е факт, така че винаги, общо взето аз и колегите така в разговори, виждам как работим, грубо казано, винаги сме на ръба. Не мога да го кажа, всеки се изнася на различни места, но има общи принципи, има закон, който регламентира контрола върху продажбите, а в крайна сметка всичко, което не е забранено от международната общност, където няма ембарго, ако нашите продукти са конкурентни и можем да сключим определени договори за доставка, било на Министерство на отбраните, на вътрешните работи, на различни видови гвардии и така нататък, където успяваме да се класираме и като цена, и като качество, и няма ембарго за тези държави, нашата държава ни разрешава да изнасяме и никой не се отказва от такова нещо.
От няколко години Арсенал не произвежда по руски лиценз автомати Калашников, въпреки че продължава спора между България и Русия по тази тема, казва директорът на завода Арсенал.
Претенциите на Русия никога не са били за марката Калашников конкретно. Техните претенции са от друг характер, много по-общ, в това число и за автоматици. Арсенал не произвежда с марка Калашников автомати и в този модел, в който е получавана 54-та година документацията, ние ги произвеждаме повече от 10-15 години. Така че въпросът е много по-сложен и аз мисля, че е излишно в момента да го коментираме. За решаването на този въпрос има създадени специални работни групи между двете правителства. Целта е двете работни групи да стигнат до някакъв консенсус.
Правителството на ГЕРБ сериозно се е заело да възражда българската оръжейна индустрия и с инвестиции в иновациите. Големите планове чертаят, че до 2-3 години ще бъдат изградени специални центрове, където бизнесът, науката и държавата ще създават високи технологии не само за отбранителната индустрия, но и гражданския сектор.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
И още една любопитна новина в денят. Британският футболист Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория вече имат и дъщеричка. Тя се роди тази сутрин в болница в Лос-Анджелис и тежи 3 кг и 450 грама, заяви говорител на двойката и допълни, че трите момчета на семейството Бруклин, Ромео и Крузи се радват на появата на малката си сестричка. 35-годишният биш капитан на британския национален отбор Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория сключиха брак през 1999 година. Те живеят в Лос-Анджелис, където Бекъм играе за LA Galaxy. Виктория пък, която беше част от групата Spice Girls, се изявява предимно като моден дизайнер. Чуйте сега още веднъж водещите новини до този час у нас на 11 юли.
Над 2000 души бяха евакуирани от Дебелец заради катастрофирала цистерна. От нея се разля опасния химикал стирен и се образува токсичен облак.
Тана, ми вземаме документите, се евакуираме. Посока Търново, каза.
Типична отрова. Те надразни лигавиците на очите, на носа, на дихателните пътища.
При много високи концентрации е възможно да настъпи спазъм и при такива обстоятелства пострадалия може да завърши фатално за много кратко време.
Концентрацията спадна до безопасно равнище, само двама души са потърсили лекарска помощ. 40 деца на туристи от Русия и Украина се натровиха в Китен и постъпиха в бургаската болница. Зачестяват инцидентите в планините, предупредиха от планинската спасителна служба.
Разбира се, всеки има право да ходи в планината, но наблюдава това, че все повече и повече неподготвени хора, които най-вече, и това е основната причина, надценяват собствените възможности.
Синдикатите в железниците скочиха на новото ръководство и заплашиха с нови протести.
Иска да посегнат към елементарните 2 лева за храна, които дават на ден във вид на ваучери. Смятаме, че назначението на хора, които не познават системата, ще доведе до крах на тази. Напълни се дружеството с хора, които не познават системата и не познават железопътния транспорт.
Подробности по тези новини и други теми от деня ще откриете в сайта darinews.bg. Аз съм Теодора Кролеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Вратанов.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.